Kryetar Vaseli, ju jeni në Sofje për një vizit zyrtare. Ditën e premt ju patën takim me presidentin Bulgar. Cilat ishin temat e diskutuara?
Jam në Sofje në kuadër të iniciativës Southeast European Cooperation Process, në të cilën ne kryetarët e parlamentit, përkësisht parlamentarët e kësaj iniciative, marrëm pjesë bashkërisht në punimet e kësaj konference. Kam takuar edhe kryetarin e juaj të shtetit, i cili është një person i jashtëzakonshëm. Biseda tona ndërlidhen pikërisht në vazhdimin e marrëdhënieve të shkëlqyeshme që i kemi me Republikën e Bullgarisë. Ne jemi shumë falënderues se Republikës së Bullgarisë për kontributin që ka dhënë që nga ditët e para të çlirimit të Kosovës, njëtën kohë deri në shpallin e pavarësisë dhe një nga shtetet e para o cila na ka njohur, dhe shohim veçanërisht perspektivë të veçantë edhe në marrëdhënie bilaterale me Republikën e Bullgarisë që të intensifikojmë këto raportet shkëlqyeshme politike edhe në pjesën ekonomike të një bashkëpunimi cilën duhet të hapën mes neve. Pastaj kisha knasin të isha edhe në universitet në degën e balkanistikës, ku takova student cilët kishin fazat e para të mësimit edhe gjuhës shqipe, vërtit e ishte emocionuese. Bulgaria është një shtet mik i Republikës Kosovës. Bulgaria ka kontribuar shumë në procesin e shtetërtimit të Kosovës. Bulgaria është e mirëpritur dhe veçanërisht pjesa e biznesit bulgare duhet të vinë në Kosovë, të investojnë në Kosovë. Njëtën ku ne të intensifikojmë marrëdhëniet tona politike, diplomatike, shkencore, në mënyrën që të jemi edhe më afër si pothuajse fqin, duke pasur parasysh se jemi në një region përafërt, njëtën ku duke qenë se Republika e Bullgarisë është antare e Bashkimit Evropian dhe aspirimet e Republikës Kosovës janë prioritare të integruat Bashkimin Evropian, edhe kjo pjesë e dimensionit marrëdhënieve tona është shumë e rëndësishme për të ndjekur një rrugtim i cili është pozitiv, i cili është më i favorshëm që Kosova të shumë shpejt bëhet pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian.
A si zhvillohet procesi i bashkëpunimit mes parlamenteve, mes kuvendeve në Ballkan?
Iniciativa e Southeast European Cooperation Process, një iniciativë ku na mbledh ne gjithë parlamentarët e kësaj pjese të Evropës që të bashkëpunojmë në mes veti të ndajmë përvojat cilat i kemi në mënyrën që të parafrojmë edhe legislacionin në kuadër sfida cilat kanë bëjnë njërën anë me marrëdhënie tona bilaterale, po e veçanërisht në pjesën e konglomeratit të drejtimit tonë drejt bashkimit evropian. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për një vend të ri si që është Republika e Kosovës. Ndjek shembujt e vendëm tranzicion në mesin e këtyre vendeve është Republika e Bullgarisë, e cila ka pasur sfida, po njëjtën ku edhe sukseset e veta në drejtim të rrugtimit tyre evropian. Kjo është ajo që arë dëshirojmë edhe ne, Republika e Kosovës, që në aspektin e parlamentarizmit ndjekum rrugën më të sigurt edhe më të favorshme drejt reformave legislative cilat duhet i ndërmerë vendi drejt forcimit shtetit ligjor, njëjtën ku edhe krijimit të hapësirës volitshme të investimeve ekonomike në Kosovë. Këtu e shumë edhe këtë bashkëpunimin pikërisht të Southeast European Cooperation Process, pjesës cilit jemi edhe Kosova dhe Parlamenti i Republikës Kosovës.
Janë miratuar disa ligje shumë të rëndësishme kundër terrorizmit. Cilët janë ato ligje dhe ka ndikim rezultat pas aplikimit?
Republika e Kosovës është lidere në rajon për ligjet edhe për fushë primtarinë e vetë kundër ekstremizmit të dhonshëm. Jemi ndër parlamenti i parë në region e cila ka aprobuar ligjin kundër luftëtarëve të huaj. Njëjtën kohë jemi parlamenti i vetëm, po flasë nga vendet përqindësore në region, e cili ka ligjin, e cili krijon preventiv për financimin e terrorizmit. Njëjtën ku shteti jonë është shtet laik, me orientim thellësisht perëndimor. Njëjtën ku qytetarët tanë ka një qëndrim pothuajse unik rreth çështjeve që ka të bëjë me ekstremizmin e dhunës. Po fejsë si religion, gjitha feve, respektimi i tyre, po ju fejsi instrument politik, cilin veçanërisht posynojnë disa keqpërdorus dhe manipulus të librave të shenjta, manipulojnë edhe në veprimet dhunshme cilat janë të dënushme dhe ekstremiste dhe terroriste cilat Republika jonë ligjet në shtetin e Republikës Kosovës janë shumë të qarta dhe nuk do t'i tolerojnë.